أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله ربي وأتوب إليه والحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta selawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya yang suci. Pelajaran kali ini adalah logika bagian pertama yaitu definisi dan pertemuan ke-27. Pada pertemuan yang lalu, kita telah, yakni pada pertemuan 26, kita telah memasuki bab baru, yaitu 5 universal. Dan kita telah tahu bahwa ada dua macam pahaman universal. Yang pertama, zat. Yang kedua, sifat. Yakni universal zat dan universal sifat. Universal zat adalah yang merupakan inti dari esensi suatu eksistensi dan sifat sebaliknya. Pada pelajaran kali ini, kita akan membahas sifat khusus daripada universal zat, yakni yang mengkhususkan dia dari universal sifat. Ada 4 sifat khusus yang membuat universal zat ini berbeda dari universal sifat. Akan tetapi dari 3 sifat khusus ini, sebenarnya universal sifat sebagiannya, walaupun bukan keseluruhan, sebagiannya masih membuntuti universal zat. Yakni sebagian daripada universal sifat memiliki 3 sifat khusus daripada universal zat ini dari keempat sifat khusus yang dimiliki oleh universal zat. Akan tetapi yang terakhir, yang satu dari yang 4 ini merupakan betul-betul sifat khusus yang dimiliki oleh universal zat. Artinya tak satu pun dari ekstensi-ekstensi daripada universal, atau tak satu pun dari universal sifat memiliki sifat ini. Tapi perlu diingat bahwa 3 sifat yang pertama itu masih bisa dikatakan sebagai sifat khusus daripada universal zat, karena sekalipun tidak keseluruhannya, sebagian daripada universal sifat tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Yang pertama dari keempat sifat khusus itu adalah bahwasanya universal zat tidak bisa dipisah dari ekstensinya. Kalau dapat dimengerti dari penjelasan yang telah lalu, bahwa yang namanya zat itu merupakan inti daripada suatu esensi dari suatu eksistensi. Dengan demikian, maka ketika dia inti daripada esensi suatu eksistensi dan esensi suatu eksistensi itu tidak bisa dipisah, nah sudah tentu inti daripada esensi suatu esensi yang esensi itu tidak bisa dipisah dari eksistensinya, maka universal zat ini juga tidak bisa dipisah dari eksistensinya. Jadi untuk memahami ini tidak terlalu sulit. Yani ketika universal zat merupakan inti esensi suatu eksistensi, di mana esensi tidak mungkin dipisah dari eksistensinya, maka jelas bahwa bagian esensi, yakni bagian intinya, itu tidak bisa dipisah juga dari ekstensinya. Namanya saja sudah esensi. Apalagi namanya lagi ditekankan lagi, zat esensi atau bagian inti dari sebuah esensi. Nah, dengan demikian maka sangat mudah dipahami bahwa universal zat jelas tidak bisa dipisah dari ekstensinya. Karena universal zat merupakan dari bagian esensi, bagian inti dari sebuah esensi, dari suatu ekstensi. Maka karena esensi suatu esensi tidak bisa dipisah, maka bagian intinya pasti tidak bisa dipisah. Jadi kalau keseluruhan tidak bisa dipisah, sebagiannya pasti tidak bisa dipisah. Namun demikian, universal zat nanti sebagaimana yang akan diketahui, dia juga terbagi pada beberapa. Di antaranya universal sifat yang lazim, yakni yang harus. Lazim yakni bukan berarti umum. Lazim yakni kemestian. Sifat tapi mesti, yakni enggak bisa enggak. Jadi ada sifat yang mesti, ada sifat yang enggak mesti. Putihnya kapur enggak mesti, putihnya kapas enggak mesti, sebab bisa dirubah putihnya itu. Tapi ganjilnya angka 3 misalnya, angka 5, itu merupakan kemestian. Jadi enggak bisa dipisah sama sekali antara ganjil dari antara ganjil dan 3 atau 5 gitu. Nah, sebagian sifat atau sebagian universal sifat itu ada yang lazim. Nah, yang lazim ini juga enggak bisa dipisah dari ekstensinya. Tapi umumnya universal sifat itu bisa dipisah dari ekstensinya, seperti putih pada kapur, pada kapas, pada air dan lain-lain. Manis pada misalnya air, manis pada gula misalnya, mau diganti pahit, mau diganti masam dan seterusnya, masih bisa begitu. Sifat yang khusus, sifat khusus yang kedua adalah universal zat tidak disebabkan oleh sesuatu, atau dengan kata lain tidak bersebab. Nah, ini mungkin agak sedikit perlu perenungan. Yang dimaksudkan bahwa universal zat tidak bersebab bukan berarti dia mandiri dari sebab, bukan berarti dia tidak bersebab dalam artian keberadaannya tidak bersebab, tidak demikian. Tapi yang dimaksudkan bahwa universal zat ini tidak bersebab itu bahwasanya zat daripada sesuatu. Jadi kan esensi itu memiliki sebuah ekstensi, memiliki esensi kan gitu toh, memiliki hakikat. Hakikatnya ini ada dua, hakikat tak terpisahkan, itu yang disebut zat tadi. Hakikat yang terpisahkannya atau yang bisa dipisahkan yang disebut sifat. Seperti manusia, hakikat tak terpisahkannya apa? Binatang rasional. Hakikat atau esensi yang bisa terpisah dari manusia apa? Pandai misalnya, atau lemah misalnya. Lemah, pandai, kuat, rajin, cekatan dan seterusnya, ini merupakan esensi. Dan dia juga merupakan esensi yang memiliki bagian-bagian. Sebab esensi itu bisa global, bisa rinci. Nah, ketika dirinci maka dia terdiri dari bagian-bagian. Bagian-bagian itulah yang disebut dengan apa? Universal sifat, katakanlah. Atau termasuk globalnya itu, seperti rajin misalnya. Rajin sendiri merupakan universal sifat. Hakikat rajin, kalau dirinci esensinya, apa misalnya rajin? Perbuatan manusia, misalnya ini, dalam mencari ilmu, misalnya, yang tidak pantang menyerah, umpamanya. Jadi definisinya umpamanya. Jadi rajin merupakan sifat daripada manusia, perbuatan, ya misalnya. Nah, sekarang perbuatan rajin dengan mencangkul apa? Misalnya dalam mencari ilmu, atau dalam mencari informasi, atau dan lain-lain. Misalnya rajin, kalau rajin ini juga dipakai dalam mencari uang, misalnya rajin mencari uang misalnya, nah itu berarti tidak harus dalam belajar, nanti bisa dicari sendiri. Rajin walhasil dipakai dalam apa misalnya, apakah hanya dalam belajar atau dalam mencari uang juga. Nah, bedanya dari perbuatan yang lain itu apa? Nah, itu nanti diambil sisi perbedaannya itu, lalu diletakkan sebagai bagian daripada universal atau esensi daripada universal sifat tersebut, yaitu yang disebut dengan rajin. Jadi rajin merupakan sifat universal yang global, kemudian rincian-rinciannya merupakan sifat universal yang katakanlah lebih rinci daripada rajin itu sendiri. Nah, ekstensi manusia bisa tidak bisa lepas dari esensi zatnya, yakni kemanusiaan manusianya. Kemanusiaan di sini bukan sosial tapi filsafat, yakni manusianya itu nggak bisa dipisah dari manusia, dari ekstensi manusia. Atau rincian daripada esensi manusia, misalnya binatang rasional nggak bisa dipisah dari ekstensi manusia. Tapi yang namanya rajin, nah ini juga merupakan universal atau esensi dan merupakan universal sifat dan bisa dipisahkan dari ekstensi manusia. Bisa dipisahkan dari ekstensi manusia, misalnya si Ahmad. Ahmad kadang-kadang rajin, kadang-kadang malas, misalnya. Nah, yang dimaksud dengan, jadi setelah kita mengerti lebih jauh bahwa universal zat adalah tidak bisa dipisah dari ekstensinya dan universal sifat bisa dipisah dari ekstensinya, sekarang kita coba untuk lebih mengerti perkataan bahwa universal zat tidak disebabkan. Ya, ini apa maksudnya? Universal zat ini untuk menjadi ekstensi daripada dirinya, yakni daripada esensi ini, katakanlah manusia, pada ekstensi Ahmad misalnya. Kemanusiaan Ahmad itu tidak bersebab. Kemanusiaan Ahmad tidak bersebab. Kebinatang rasionalan Ahmad juga tidak bersebab. Nah, tapi bukan berarti ada dengan sendirinya. Nah, yang dimaksud dengan tidak bersebab, yakni tidak bermakna seperti ini. Misalnya Ahmad ada, kemudian Ahmad tidak memiliki kemanusiaan. Bukan, sekali lagi bukan sosial ini ya. Kemanusiaan ini filosofis, jati diri manusia maksudnya. Dan tidak memiliki misalnya kebinatang rasionalan, tidak punya kebinatangan, tidak punya kerasionalan. Lalu setelah itu Ahmad yang ada ini diberi apa? Dengan sebab-sebab tertentu diberikan apa? Manusia, esensi manusia atau kebinatang rasionalan. Tidak demikian. Jadi yang dimaksudkan bahwa universal zat itu tidak bersebab, yakni maksudnya universal zat dalam ekstensi itu tidak perlu kepada sebab. Jadi adanya universal zat pada sebuah ekstensi itu tidak perlu kepada sebab. Kenapa? Karena dia memang jati diri daripada ekstensi itu. Nah, jati diri ini, jati diri bukan sifat ya, bukan jati diri seperti misalnya nama fulan, tempat lahir fulan dan seterusnya. Kalau itu mah bisa dirubah-rubah. Ini jati diri, ini jati diri hakikat sesuatu. Nah, jadi enggak bisa dipisah. Enggak perlu sebab, ada dengan sendirinya. Tapi bukan berarti ekstensi itu ada tanpa adanya sebab. Jadi yang bersebab itu adalah ekstensinya. Jadi Ahmad itu tadinya enggak ada, sekarang ada, diadain oleh Tuhan. Nah, tapi Tuhan tidak ngadain Ahmad, lalu diadain padanya, pada Ahmad ini, jati diri hakikat manusia atau kebinatang rasional, enggak begitu. Jadi begitu Allah menjadikan Ahmad, maka karena jati diri Ahmad adalah manusia, adalah binatang rasional, maka dalam pada, jadi ketika menjadikan Ahmad itu ada, berarti sama dengan menjadikan manusia ada atau kebinatang rasionalan ada gitu. Oleh karena itu kalau enggak salah pernah Ibnu Sina mengatakan ma ja'alallahu al-mismisata mismisatan. Jadi apa namanya itu anggaplah anggur ya. Allah tidak menjadikan anggur itu anggur. Jadi Allah tidak menjadikan anggur sebagai anggur. Jadi atau kita ganti apel misalnya. Allah tidak membuat apel menjadi apel. Tapi Allah membuat adanya apel. Jadi adanya apel itu yang diwujudkan. Keapelan apel enggak perlu diwujudkan. Jadi Allah tidak menjadikan keapelan apel pada apel, tapi menjadikan keberadaan apel. Nah, begitu keberadaan apel ada, maka keapelan apel sudah pasti ada. Itu yang disebut bahwa zat tidak perlu kepada sebab. Tapi misalnya besarnya apel, kecilnya apel, manisnya apel, masamnya apel, hijau merahnya apel, dan seterusnya, atau kuningnya apel, itu perlu kepada sebab. Jadi apel bisa saja awalnya itu adalah hijau, kehijauannya juga perlu kepada sebab. Jadi apel sebagaimana apel lepas daripada warna. Sebab warna bukan bagian daripada hakikat apel. Jadi keapelan apel enggak perlu kepada hijau, enggak perlu kepada manis, pahit, masam. Nah, ketika apel ini mau menjadi hijau, maka perlu kepada sebab. Mau menjadi kecil, mau menjadi besar, perlu kepada sebab. Perlu ingin menjadi masam, pahit, lalu masam, lalu manis misalnya, perlu kepada sebab. Begitu. Jadi, dengan demikian, maka universal sifat seperti manis, pahit, hijau, kuning, merah pada apel misalnya, itu merupakan universal yang perlu kepada sebab. Kepada sebuah ekstensi ya, ekstensi apel yang kita lihat di depan mata itu atau yang bergantungan di buahnya itu, di pohonnya itu. Jadi keapelan apel, kemanusiaan manusia, kebinatang rasionalan manusia itu enggak perlu kepada sebab. Tapi rajinnya manusia, merahnya apel, pandainya manusia, sarjananya manusia, besar kecilnya apel, pahit, masam atau manisnya apel perlu kepada sebab. Tapi ingat, ada lagi, ada juga sebagian daripada universal sifat yang lazim tadi itu, yang selalu, yang mesti itu, itu juga enggak perlu kepada sebab. Jadi masih ada yang ikut universal sifat dalam sifat khusus universal zat ini, seperti ganjil tadi. Jadi keganjilan angka 3, kegenapan angka 4 enggak perlu kepada sebab. Sekalipun ganjil dan genap itu, ganjil pada 3, genap pada 4, itu bukan merupakan apa? Bagian inti atau bagian zat daripada angka 3 dan angka 4. Tapi yang namanya ganjil pada 3, genap pada 4, itu apa namanya? Itu tidak bisa adanya tidak perlu kepada sebab. Begitu ada 3, ada juga ganjil. Begitu ada 4, ada juga genap gitu. Tapi ini tidak semua daripada universal sifat yang memiliki sifat-sifat ini, yakni sifat bahwasanya ketetapannya bagi ekstensi tidak memerlukan kepada sebab. Mari kita baca naskahnya. Sifat-sifat khusus universal zat. Ciri-ciri khusus universal zat yang banyak dikenal ada 4 macam. Namun pada hakikatnya sebagian universal sifat mempunyai kesamaan sifat dengan universal zat pada 3 dari 4 sifat tersebut. Nah, yang kita bahas tadi ada dua sifat, dan kita telah buktikan bahwa ternyata universal sifat juga masih mengikutinya. Walaupun bukan semua universal sifat, sebagian universal sifat memiliki sifat khusus yang dimiliki oleh universal zat. Empat ciri tersebut adalah: 1. Universal zat tidak bisa dipisah dari ekstensinya. Yakni apa? Yakni universal zat seperti manusia nyaman Ahmad, seperti kebinatang rasionalan Ahmad, itu enggak bisa dipisah dari si Ahmad. Ahmad di sini bukan suatu pahaman ya, yang saya maksudkan Ahmad contoh daripada sebuah ekstensi gitu. Nah, naskah satu ya, universal zat tidak bisa dipisah dari ekstensinya, baik pada wujud luar atau dalam. Jadi Ahmad ada dua nih, ada Ahmad yang merupakan ekstensi manusia yang ada di luar, ada Ahmad yang ada di dalam akal. Jadi Ahmad yang ada di luar, Ahmad yang ada di dalam tidak bisa lepas dari apa yang disebut apa? Manusia atau binatang rasional. Naskah, seperti binatang pada manusia, kuda dan lain-lain. Nah, ini lebih jauh. Jadi kalau lebih luas maksudnya, sorry. Kalau Ahmad satu orang tadi, yang sekarang ini contohnya apa? Binatang. Manusia dan kuda. Jadi contohnya manusia dan kuda. Nah, apa yang tidak bisa dipisah dari manusia dan kuda? Kebinatangan. Sebab manusia adalah binatang rasional, kalau kuda katakanlah binatang meringki. Jadi kebinatangan itu ada pada manusia dan ada pada kuda, enggak bisa dipisah. Naskah, seperti binatang pada manusia, kuda dan lain-lain. Baik pada wujud luar, yakni pada wujud luar akal, atau dalam, yakni dalam akal. Jadi baik pada ekstensi atau pada informasi atau ilmu. Naskah, pahaman binatang tidak boleh dipisahkan dari manusia atau kuda dan lain-lainnya. Dan lain-lainnya yakni sebangsanya di binatang itu, bukan pada pohon. Dan lain-lainnya ini pada golongan binatang. Naskah, tidak seperti sifat rajin atau putih pada tembok. Ini rajin pada manusia bisa dipasang, bisa enggak? Gitu. Putih pada tembok juga bisa diganti dengan pink misalnya, warna misalnya kuning. Naskah, tidak seperti sifat rajin atau putih pada, ini maksudnya tidak seperti sifat rajin pada manusia ya, atau putih pada tembok yang bisa dipisahkan dari si rajin dan tembok. Si rajin yakni manusia. Akan tetapi sifat ini yakni tidak terpisahnya universal zat dari ekstensinya tidak khusus dimiliki universal zat. Sebab sebagian universal sifat juga mempunyai sifat ini, tapi ingat sebagian ya. Nah, misalnya ganjil pada angka 3, 5, 7 dan seterusnya dari angka-angka ganjil. Ganjil tidak bisa dipisahkan dari angka-angka tersebut walaupun bukan merupakan zat mereka. Ganjil bukan merupakan zat 3 atau zat daripada 5, 7, 9 dan seterusnya. Tapi enggak bisa dipisah. Naskah, baik dipisahkan di wujud luar atau dalam. Jadi enggak bisa dipisah ganjil. Yang kedua, universal zat tidak disebabkan oleh sesuatu, atau dengan kata lain tidak bersebab. Jadi universal zat tidak bersebab. Keberadaannya bersebab, tapi nempelnya zat ini pada suatu ekstensi tidak perlu kepada sebab. Jadi perkataan nempel pun tidak boleh. Kenapa? Karena jati diri daripada ekstensi itu ya zat ini. Gitu. Naskah, maksudnya kezatannya, yakni kezatannya pada suatu ekstensi bukan merupakan akibat dari suatu penyebab selain esensi itu sendiri. Yakni apa? yakni Tuhan tidak menjadikan esensi ini sebagai esensi. Jadi dia esensi, kemudian dijadikan esensi. Dia esensi, kemudian dijadikan manusia atau binatang rasional. Enggak. Jadi esensi itu, yakni manusia itu, ya sudah manusia itu. Binatang rasional itu, ya sudah binatang rasional itu. Jadi yang Tuhan adain hanyalah manusia itu atau binatang rasional itu. Gitu. Enggak menjadikan sesuatu itu, kemudian dibuat sesuatu itu, ahmaknya dibuat dulu, kemudian manusia atau binatang rasionalnya diberikan kepada ahmad. Enggak begitu. Begitu Tuhan adain, esensinya juga ada. Sebenarnya yang diadain ya esensi itu, gitu. Jadi esensi itu diadain. Esensi itu kan udah diketahui oleh Tuhan sebelumnya, sebelum ada. Sebelum berbaju ada, udah diketahui. Oleh karena itu, terus apa? Itu yang diadain oleh Tuhan. Yang diketahui oleh Tuhan. Mengenai esensi manusia itu yang diadain. Gitu. Jadi esensi ini yang diadain. Bukan ada, kemudian ada itu dikasih esensi. Ya. Oke, naskah. Misalnya kebinatangan pada manusia. Jadi kebinatangan manusia tidak disebabkan oleh apapun. Yang Allah jadikan apa? Binatang. Manusia. Nah, ketika manusia Allah adain, berarti apa? Kebinatangan juga ada di situ. Sebenarnya perkataan juga ada juga salah. Jadi begitu Allah menjadikan manusia, itu sama dengan Allah menjadikan apa? Kebinatangan pada manusia. Sebab manusia adalah apa? Binatang rasional. Jadi Allah jadikan manusia suatu keberadaan, berarti Allah menjadikan apa? Kebinatangan suatu keberadaan. Gitu. Bukan berarti manusia dibuat dahulu, kemudian setelah itu diberikan apa? Kebinatangan kepadanya. Lalu diberi juga kerasionalan kepadanya. Enggak begitu. Oke, naskah. Kebinatangan manusia bukan merupakan akibat dari sesuatu yang lain dari kemanusiaan itu sendiri. Jadi kalau ditanya, kenapa manusia itu binatang? Karena memang manusia itu binatang. Jadi enggak bisa. Kenapa manusia itu binatang? Lalu dijawab, karena kebinatangan itu dulunya misalnya ada di sebuah esensi, kemudian terjadi proses, kemudian masuk ke dalam manusia, maka manusia jadi binatang. Enggak bisa begitu. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa manusia itu binatang? Tidak lain kecuali karena dia manusia, gitu. Jadi kenapa manusia itu binatang? Karena manusia itu manusia, gitu. Sebab apa? Unsur terpenting zatnya manusia adalah kebinatangan, ini binatang rasional. Jadi enggak bisa dikatakan kenapa manusia itu binatang, lalu dicari sebab-sebab lain kecuali manusia itu sendiri. Kemanusiaannya itu sendiri, kejati dirian manusia itu sendiri. Enggak ada lain sebab kecuali kemanusiaannya itu, kejati dirian manusianya itu. Gitu. Naskah artinya ia, yakni manusia, binatang karena ia manusia. Bukan karena manusia itu binatang karena disebabkan hal-hal lain. Manusia itu binatang karena manusia itu adalah manusia. Naskah, bukan lantaran sesuatu yang lain yang telah memberinya, yakni memberi manusia, kebinatangan. Tidak seperti pada universal sifat yang merupakan akibat dari sesuatu yang lain. Seperti tertawa yang diberikan Allah pada manusia, atau seperti putihnya tembok yang merupakan akibat dari putihnya kapur misalnya. Kapur misalnya merupakan pemberian Tuhan, walaupun tidak langsung ya, melalui misalnya tanah dan seterusnya, proses-proses misalnya gitu. Oke, naskah. Dan putihnya kapur sendiri merupakan akibat dari sesuatu yang lain. Nah, ini contoh yang di atas ya, saya ulangi naskahnya. Seperti tertawa yang diberikan Allah pada manusia, atau seperti putihnya tembok yang merupakan akibat dari putihnya kapur. Dan putihnya kapur sendiri merupakan akibat dari sesuatu yang lain. Sebab putih pada kapur bukan merupakan zat kapur. Sekalipun semua kapur putih, tapi bisa dirubah. Nah, ketika bisa dirubah, berarti dia tidak merupakan zat daripada kapur. Sifat kedua ini pun tidak hanya dimiliki universal zat secara khusus. yakni ketidakbersebaban universal zat terhadap sebuah ekstensi tidak hanya dimiliki oleh universal zat, tapi sebagian universal sifat juga memiliki seperti universal sifat apa? Lazim. Naskah, saya ulang, sifat kedua ini pun tidak hanya dimiliki universal sifat secara universal zat secara khusus, sebab sebagian universal sifat mempunyai ciri semacam ini. Misalnya apa? Pada contoh nomor 1, yakni 3, 5, dan 7. Memiliki apa? Sifat ganjil. Universal sifat. Jadi ganjil universal, paham universal. Menempel pada angka 3, 5, 7, dan seterusnya. Tanpa adanya sebab. Jadi kenapa 3 itu ganjil? Tidak bisa dicarikan misalnya, iya dulu ganjil itu misalnya bersembunyi di Gunung Semeru, kemudian diambil oleh katakanlah King Kong, kemudian dipaksa masuk ketiga, nggak bisa begitu. Jadi keganjilan tiga itu nggak perlu kepada sebab. Sekian dahulu perjumpaan kita kali ini, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, khususnya sekarang ini di bulan suci Ramadan ini. Begitu juga mudah-mudahan teman-teman dan saya juga, dan baik yang hadir di sana atau yang sedang berhalangan, mudah-mudahan pahala ibadah dan doa-doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebesaran Allah, keagungan Allah, dan kesucian Rasulullah beserta ahlul baitnya alaihimussalam. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi tahirin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.